I nat 8-13 grader og lidt til frisk vind.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Farao's Cigarer.
I har været så heldige at stille ind på Radio 24/7 her lørdag aften og er ramlet ind i programmet Farao's Cigarer. Mit navn er Carsten Farao, og hver lørdag aften her hen over sommeren fortæller jeg om nogle af verdenslitteraturens klassikere og læser op fra dem. Godnat, højtlæsning for voksen, har vi kaldt det som undertitel. Og det er sådan set, hvad det er, med hovedvægten på oplæsningen. Men der er som en også lidt af en rød tråd igennem det her. Jeg begyndte for mere end en måned siden med 1001 nats eventyr, og så har vi haft Decameron fra den italienske renaissance, og så har vi haft Jinping Mei, en klassisk kinesisk roman fra Ming-dynastiet begyndelsen af 1600-tallet. Og så sprang jeg sidste lørdag frem til Charles Dickens og 1800-tallets England, Victoria-tidens England. Og der fortalte jeg jo, at der var mange af datidens forfattere, som var meget begejstrede for Dickens. Han var jo virkelig berømt i England og Amerika. Og der var mange, der så ham som det store forbillede. Han præsenterede noget nyt i litteraturen. Han var godt nok lidt sentimental, som man var på det tidspunkt. Men han var også en satirisk skildrer af samfundets skyggesider og altså samfundsforholdene i det hele taget, hvor han tog de svages parti. Og han havde en fabelagtig evne til at skildre individuelle karakterer med alle deres små særheder og grinagtigheder. Og så havde han, og det var noget helt nyt, som kom ind med romantikken der i begyndelsen af 1800-tallet. Han havde en forkærlighed for børn. Han skildrede børn, han havde børn som hovedpersoner, og han skildrede barndommen som en meget afgørende periode i et menneskes liv. Det var der, grunden blev skabt til den voksne, det voksne menneske og voksenlivet. Og i alle de her henseender, men måske især i den sidste, og så i det med det sentimentale, der havde han virkelig en beundrer, der lignede ham meget, i danskeren Hans Christian Andersen. H.C. Andersen var vildt begejstret for Dickens, og han var jo en af de første, faktisk før Dickens, som tog barndommen op. Hans første berømte digt handler om et barn, der dør. Og det var jo en kendt sentimental kliché, men det blev det faktisk først efter Andersen. H.C. Andersen havde en stor længsel efter at møde sit forbillede Dickens. Og det lykkedes faktisk også to gange. Og det skal jeg komme tilbage til, hvordan det spændte af. Men først vil jeg lige fortælle jer, at Dickens faktisk var årsag til, direkte årsag til, at Andersen skrev et eventyr, der hed Skarnbassen. Og det har H.C. Andersen selv skrevet om i noterne til sine eventyr, nye eventyr og historier, et bind, der udkom i 1861, og som indeholdt 7 eventyr, 12 med posten, Skarnbassen, Hvad fatter gør, er altid det rigtige, De vise sten, Snemanden i Andegården og Det nye århundredes Musa. Og i bemærkningerne skriver han et nummer af Household Words, som var et af de tidsskrifter, som Charles Dickens redigerede og selv bidrog meget til. Havde Charles Dickens samlet en del arabiske ordsprog og talemåder, mellem disse fremhævede han, da kejserens hest fik guldsko, stak også Skarnbassen benet frem. Vi anbefaler, siger Dickens i en anmærkning, Hans Christian Andersen at skrive et eventyr herover. Og så skriver Andersen, jeg fik lyst dertil, Men der kom intet eventyr. Først 9 år efter, under et besøg på det hjemlige herresæde Basnes, hvor jeg tilfældig igen læste Dickens ord, sprang pludselig frem eventyret Skarnbassen. Så det synes jeg, vi skal begynde med. Og så kan vi vende tilbage til Andersens og Dickens indbyrdes forhold. Men Skarnbassen lyder sådan her. Kejserens hest fik guldsko. Guldsko på hver en fod. Hvorfor fik han guldsko? Han var det dejligste dyr, havde fine ben, øjne så kloge og en manke, der hang som et silkeslør ned om halsen. Han havde båret sin herre i krudtdamp og kugleregn, hørt kuglerne synge og pipe. Han havde bidt om sig, slået om sig, kæmpet med, da fjenderne trængte på. Med sin kejser sat i et spring over den styrtede fjendes hest, frelst sin kejsers krone af det røde guld, frelst sin kejsers liv, der var mere end det røde guld, og derfor fik kejserens hest guldsko. Guldsko på hver en fod. Og Skarnbassen krøb frem. Først de store, så de små, sagde den. Dog det er ikke størrelsen, som gør det. Og så strakte den frem sine tynde ben. Hvad vil du? Spurgte smeden. Guldsko, svarede Skarnbassen. Du er nok ikke klarhovedet, sagde smeden. Vil du også have guldsko? Guldsko, sagde Skarnbassen. Er jeg ikke lige så god som det store bæs, der skal opvartning, striles, passes, have føde og drikke? Hører jeg ikke også til kejserens stald? Men hvorfor får hesten guldsko, spurgte smeden. Begriber du det ikke? Begriber? Jeg begriber, at det er ringeagt imod mig, sagde Skarnbassen. Det er en krænkelse, og nu går jeg derfor ud i den hvide verden. Pil af, sagde smeden. Grov kal, sagde Skarnbassen, og så gik den udenfor. Fløj et lille stykke, og nu var den i en anden nydelig lille blomsterhave, hvor der duftede af roser og lavendler. Jeg har ikke dejligt, sagde en af de små, hvor herres høns, der fløj om med sorte prikker på de røde, skjoldstærke vinger. Hvor har lugter sødt, og hvor er her kønt? Nej, jeg er vant til bedre, sagde Skarnbassen. Kalder I dette kønt? Har jo ikke engang en møding. Og så gik den videre frem, ind i skyggen af en stor levkøj, og der krøb en kålorm på den. Hvor dog verden er dejlig, sagde kålormen. Solen er så varm, alt er så fornøjeligt. Og når jeg engang sover ind og dør, som de kalder det, så vågner jeg op og er en sommerfugl. Bild dig noget ind, sagde Skarnbassen. Nu flyver vi om som sommerfugl. Jeg kommer fra kejserens stald, men ingen der, ikke engang kejserens livhest, der dog går med mine aflagte guldsko, har slige indbildninger. Få vinger. Flyv. Nu flyver vi. Og så fløj Skarnbassen. Jeg vil ikke ærge mig, men jeg ærger mig dog. Så dumpede den ned på en stor græsplet, her lå den lidt, og så faldt den i søvn. Bevares, hvilken skyldregn, der styrtede. Skarnbassen vågnede ved det plask og ville straks ned i jorden. Man kunne det ikke. Den væltede, den svømmede på maven og på ryggen. Flyve var der ikke at tænke på. Den kom vist aldrig levende fra den plet. Den lå, hvor den lå, og blev liggende. Da det hoftede lidt, og Skarnbassen havde blinket vandet af sine øjne, skimtede den noget hvidt. Det var linned på blegen. Den nåede derhen og krøb ind i en fold af det våde lindtøj. Det var rigtig nok ikke som at ligge i den varme dynge i stallen, men her var nu intet bedre, og så blev den her en hel dag, en hel nat, og også regnvejret blev. Den var så ærgerlig over klimatet. Der sad på linned 2 frøer. Deres klare øjne lyste af bare fornøjelse. Det er et velsignet vejr, sagde den ene. Hvor det forfrisker. Og lintøjet holder sig dejligt sammen på vandet. Det kriller mig i bagbenene, som om jeg skulle svømme. Jeg gad nok vide, sagde den anden, om svalen, som flyver så vidt omkring, om den på sine mange rejser i udlandet har fundet et bedre klimat end vort. Sådan et rusk og sådan en væde. Det er ligesom om, man lå i en våd grøft. Er man ikke glad ved det, så elsker man rigtig nok ikke sit fædreland. I har da aldrig været i kejserens stalle, spurgte Skarnbassen. Der er det våde, både varmt og krydret. Det er jeg vant til. Det er mit klimat. Men det kan man ikke tage med på rejsen. Jeg har ingen mistbænk i haven, hvor standspersoner som jeg kunne tage ind og føle sig hjemme. Men frøerne forstod ham ikke, eller ville ikke forstå ham. Jeg spørger aldrig anden gang, sagde Skarnbassen, da den havde spurgt tre gange uden at få svar. Så gik den et stykke. Der lå et potteskår. Det skulle ikke ligge der, men som det lå, gav det ly. Har boet flere ørensvistefamilier. De forlanger ikke meget husrum, men kun selskabelighed. Hunderne er især begavet med moderkærlighed. Derfor var også hver unge den kønneste og den klogeste. Vores søn er blevet forlovet, sagde en mor. Den søde uskyldighed, hans højeste mål, er engang at kunne krybe i øret på en præst. Han er så elskelig barnlig, og forlovelse holder ham fra udskejelser. Det er så glædeligt for en mor. Når vores søn, sagde en anden mor, kom lige ud af ægget og var straks på spil. Det spruttede i ham. Han løb hornen af sig. Det er nu hyr og glæde for en mor, ikke sandt, herr Skarnbasse? De kendte den fremmede på skabelonen. De har begge to ret, sagde Skarnbassen, og så blev den budt op i stuen, så langt den kunne komme under potteskåret. Nu skal de også se min lille ørntvist, sagde en tredje og fjerde af møderne. Det er de elskeligste børn, og så morsomme. De er aldrig uartige, uden når de har ondt i maven, men det får man så let i deres alder. Og så talte hver mor om sine unger, og ungerne talte med og brugte den lille gaffel, de havde på halen, til at trække i Skarnbassens mundskæg. De finder nu også på alting, de småskælmer, sagde møderne, og dunstede af moderkærlighed. Men det kædede Skarnbassen, og så spurgte den, om der var langt herfra til mistbænken. Det er langt ude i verden, på den anden side grøften, sagde ørntvisten. Så langt, vil jeg håbe, kommer aldrig nogen af mine børn, for så døde jeg. Så langt vil jeg dog prøve at nå, sagde Skarnbassen og gik uden afsked. Det er galantest. Ved grøften traf den flere af sin slægt, alle Skarnbasser. Her bor vi, sagde de. Vi har det ganske lunt. Tør vi ikke byde dem ned i det fede? Rejsen har vist trættet dem. Det har den, sagde Skarnbassen. Jeg har ligget på linned i regnvejr, og renlighed tager især på mig. Jeg har også fået gigt i vingeledet ved at stå i træk under et potteskår. Det er rigtigt en videre kvælelse at komme en gang til sine egne. De kommer måske fra mistbænken, spurgte den ældste. Højere op, sagde Skarnbassen. Jeg kommer fra kejserens stald, hvor jeg blev født med guldsko. Jeg rejser i et hemmeligt ærne, hvorom de ikke må fritte mig, til jeg siger det ikke. Og så steg Skarnbassen ned i det fede døn. Der sad tre unge hundskarnbasser, de fnisede, for de vidste ikke, hvad de skulle sige. De er uforlovet, sagde moren, og så fnisede de igen, men det var forlegenhed. Jeg har ikke set dem skønnere i kejserens stalle, sagde den rejsende skarnbasse. Og fordærv ikke mine pigebørn, og tale ikke til dem, uden at de har reelle hensigter. Men det har de, og jeg giver dem min velsignelse. Hurra, sagde alle de andre, og så var Skarnbassen forlovet. Først forlovelse, så bryllup. Der var ikke noget at vente efter. Næste dag gik meget godt. Den anden luntede af, men på den tredje dag skulle man dog tænke på føden for kone og måske rollinger. Jeg har ladet mig overraske, sagde den. Så må jeg nok overraske dem igen. Og det gjorde den. Væk var den, væk hele dagen, væk hele natten, og konen sad enke. De andre skarnbasser sagde, at det var en rigtig landstryger, de havde optaget i familien. Konen sad nu til byrde. Så kan hun sidde som jomfru igen, sagde moren. Sidde som mit barn, fy det lede skarn, som forlod hende. Han var imidlertid på farten, var sejlet på et kålblad over grøften. Hen på morgenstunden kom to mennesker, de så Skarnbassen, tog den op, vendte og drejede den, og de var meget lærte begge to. Især drengen. Allah ser den sorte skarnbasse i den sorte sten i det sorte fjeld. Står der ikke således i Al-Koranen? Spurgte han og oversatte skarnbassens navn på latin. Gjorde rede for den slægt og natur. Den ældre lærte stemte imod, at den skulle tages med hjem. I havde der lige så gode eksemplarer, sagde han, og det var ikke høfligt sagt, syntes skarnbassen. Derfor fløj den ham af hånden. Fløj et godt stykke, den var blevet tør i vingerne, og så nåede den drivhuset, hvor den i største bekvemmelighed, da det ene vindue var skudt op, kunne smutte ind og grave sig ned i den friske gødning. Ja, lækkert, sagde den. Snart faldt den i søvn og drømte, at kejserens hest var styrtet, og at herr skarnbassen havde fået den guldsko og løftet om to til. Det var en behagelighed, og da skarnbassen vågnede, kryb den frem og så op. Hvilken pragt her i drivhuset. Store viftepalmer bredte sig i højden. Solen gjorde dem transparente, og under dem vældede der en fylde af grønt, og skinnede der blomster, røde som ild, gule som rav og hvide som nyfalden sne. Det er en mageløs plantepragt. Hvor den vil smage, når den går i forrådnelse, sagde skarnbassen. Det er et godt spisekammer. Her bor vist af familien. Jeg vil gå på eftersporing. Se at finde nogen, jeg kan omgås med. Stolt er jeg. Det er min stolthed. Og så gik den og tænkte på sin drøm om den døde hest og de vundne guldsko. Der greb lige med et en hånd om skarnbassen. Den blev klemt, vendt og drejet. Gartnerens lille søn og en kammerat var i drivhuset, havde set skarnbassen og skulle have fornøjelse af den. Lagt i et vindrueblad kom den ned i en varm bukselomme. Den kriblede og krablede, fik så et tryk med hånden af drengen, der gik rask afsted til den store indsø for enden af haven. Her blev skarnbassen sat i en gammel knækket træsko, som vristen var gået af. En pind blev gjort fast som mast, og til den blev skarnbassen tøjret med en ulden tråd. Nu var den skipper og skulle ud at sejle. Det var en meget stor indsø. Skarnbassen syntes, at det var et verdenshav, og blev så forbavset, at den faldt om på ryggen og sprættede med benene. Træskoen sejlede, der var strømning i vandet, men kom fartøjet lidt for langt ud, så smøgede den ene dreng straks sine bukser op og gik ud og hentede det. Men da det igen var i drift, blev der kaldt på drengene, alvorligt kaldt, og de skyndte dem afsted og lod træsko være træsko. Den drev, og det er altid mere for land, altid længere ud. Det var gyseligt for skarnbassen. Flyve kunne den ikke, den var bundet fast til masten. Den fik besøg af en flue. "Hi, det er dejligt vejr, vi har," sagde fluen. "Her kan jeg hvile mig, her kan jeg sole mig. De har det meget behageligt." "Nå, de snakker, som de har forstand til. Ser de ikke, at jeg er tøjret?" "Ja, jeg er ikke tøjret," sagde fluen, og så fløj den. "Nu kender jeg verden," sagde skarnbassen. "Det er en nedrig verden. Jeg er den eneste hunette i den. Først nægter man mig guldsko. Så må jeg ligge på vådt linned, stå i træk, og til sidst prakker de mig en kone på. Gør jeg nu et rask skridt ud i verden og ser, hvorledes man kan have det, og jeg skulle have det, så kommer en menneskevalp og sætter mig i tøjer på det vilde hav. Og i midlertid går kejserens hest med guldsko. Det kreperer mig mest. Men deltagelse kan man ikke vente sig i denne verden. Mit levnedsløb er meget interessant. Dog, hvad kan det hjælpe, når ingen kender det? Verden fortjener heller ikke at kende det. Ellers havde den givet mig guldsko i kejserens stald, da livhesten blev skået og rakte benene frem. Havde jeg fået guldsko, der var jeg blevet en ære for stallen. Nu har den tabt mig, og verden har tabt mig. Alt er ude. Men alt var ikke ude endnu. Der kom en båd med nogle unge piger. Der sejler en træsko, sagde den ene. Der er et lille dyr tøjet fast i den, sagde den anden. De var lige ved siden af træskoen. De fik den op, og den ene af pigerne tog en lille saks frem, klippede uldtråden over, uden at gøre skarnbassen skade, og da de kom i land, satte hun den i græsset. Kryb, kryb, flyv, flyv, om du kan, sagde hun. Frihed er en dejlig ting. Og skarnbassen fløj lige ind af det åbne vindue på en stor bygning, og der sank den træt ned i den fine, bløde, lange manke på kejserens livhest, der stod i stallen, hvor den og skarnbassen hørte hjemme. Den klamrede sig fast i manken og sad lidt og summede sig. Her sidder jeg på kejserens livhest, sidder som en rytter. Hvad er det, jeg siger? Ja, nu bliver det mig klart. Det er en god idé. Og rigtig. Hvorfor fik hesten guldsko? Det spurgte han mig også om, smeden. Nu indser jeg det. For min skyld fik hesten guldsko. Og så blev skarnbassen i godt humør. Man bliver klarhovedet på rejsen, sagde den. Solen skinnede ind på den, skinnede meget smukt. Verden er ikke så galt endda, sagde skarnbassen. Man må bare vide at tage den. Verden var dejlig, til kejserens livhest havde fået guldsko, fordi skarnbassen skulle være dens rytter. Nu vil jeg stige ned til de andre basser og fortælle, hvor meget man har gjort for mig. Jeg vil fortælle om alle de behageligheder, jeg har nydt på udenlandsrejsen, og jeg vil sige, at nu bliver jeg hjemme, så længe til hesten har slidt sine guldsko. Ja. Det var Dickens skyld, at H.C. Andersen skrev det her eventyr. I lytter til programmet Farao Cigarer her på Radio 24/7, hvor jeg fortæller om at læse op fra nogle af verdens litteraturens klassikere. Og i aften drejer det sig om H.C. Andersen. Og forbindelsen er, at jeg sidste lørdag læste fra Charles Dickens Store Forventninger. Andersen var en stor fan af Dickens, men det modsatte var faktisk også tilfældet. Andersen ville meget gerne møde Dickens, og det var gensidigt. Så da Andersen kom til London i 1847 om sommeren, og Dickens hørte, at Andersen var i London, så gjorde han meget for at komme til at møde Andersen. Jeg må se Andersen, skrev Dickens til en bekendt. Andersen besøgte sine forlæggere og blev inviteret ud. Han var allerede på det tidspunkt meget berømt i England. Mange af hans værker var oversat, godt nok ikke særlig godt oversat. Og det fandt Andersen vist nok selv ud af efterhånden, at det var ikke det fulde omfang af hans talent, som man faktisk kendte, fordi oversættelserne var ret ringe. Men det vigtigste for ham var jo, at han blev fejret og fetteret. Og det blev han. Det var sådan, at han simpelthen kunne skrive hjem, at nu var han da vist på højden, på spidsen af sin berømmelse. Nu må det gå nedad. Mere kan jeg ikke holde, end denne verdensbyen har bragt mig. Og faktisk er det, at jeg er en berømt mand. Den aristokratiske verden, så tilbagestødende med deres egne poeter, har modtaget mig, som hørte jeg til deres kreds. Jeg er i dag og 14 dage frem udbudt hver dag, middag klokken 8 til 11 og fra 11:30 ind i natten. Jeg udholder det ikke, jeg er ved at synke. Man strømmer til mig med indbydelser, med breve og min håndskrift. Alt dette er som en drøm, og i den rene glæde, jeg føler herved, glæde over, at deres fader har ære af mig og Danmark, er jeg lykkelig. Sådan skrev han til Edvard Collin, og hentyder jo til, at de måtte være stolte af ham derhjemme, når han nu gjorde lykke i udlandet, for så var det jo også på Danmarks vegne, at han gjorde det. Sådan kunne den naive mand jo skrive, men sandheden var jo, at hans verdensberømmelse rynkede man på næsen af i København og omegn. Man kunne ikke rigtig tage det seriøst, fordi man jo så ham i et helt andet lys derhjemme, som den egocentriske og kvindagtige og latterlige skikkelse, som godt nok havde nogle talenter, men som der ikke skulle bilde sig ind, at han virkelig var noget. Og hvordan kan man fortænke manden i, at han bildte sig sådan noget ind, når han blev modtaget på den her måde og rundt omkring i verden, om det så var Tyskland, Frankrig, Spanien, Italien, England, så kendte man ham Både høj og lav kendte ham og værdsatte ham. Så skal der pokker tro, at man bliver lidt indbilsk. Det synes jeg er meget forståeligt. Men Dickens, han fik altså også mødt Andersen. Det var hos en Lady Blessington i dennes salon. Og Andersen skriver hjem til Henriette Wolf, at da han var ved at skrive sit navn i sin selvbiografi til værtinden, så kom en mand ind i stuen, ganske lig det portræt, vi alle har set. En mand, som for min skyld var kommet til byen og havde skrevet I must see Andersen. Da han havde hilst på selskabet, løb jeg fra skrivebordet hen til ham. Vi tog hinanden i begge hænder, så hinanden ind i øjnene, lå og jublede. Vi kendte hinanden så godt, skønt vi mødtes første gang. Det var Charles Dickens. Han svarer ganske til de bedste forestillinger, jeg har gjort mig om ham. Uden for huset er den dejlige veranda på hele husets bredde. Vinløv og roser hænger som tag ud over søjlerne. Her er brogede fugle og nedenfor en have og en grøn mark. Grøn, som man kun ser det i England. Herude stod vi længe og talte. Talte engelsk, men han forstod mig. Og jeg ham. Ja, det er nok rigtigt, fordi man kan jo forstå hinanden på mange måder, men der er også vidensbyr om, at Andersens engelsk var højst mangelfuldt, og både med hensyn til ordforråd og udtale. Og det er ikke sikkert, at Dickens forstod så forfærdeligt meget af det, men de har vel gestikuleret, og tonefaldet og mimikken har gjort sit til, at de alligevel har forstået hinanden og var på bølgelængde, det var de. Og at de havde meget til fælles, det vidste de jo også hver især fra det, de havde læst af hinandens værker. Nu tog vi jo hul på eventyrene. Og jeg synes lige, vi skal tage et til. Det er jo der, Andersens største berømmelse ligger. Man kan sige, det er lidt tragisk, at han først og fremmest drømte om at blive kendt som teaterdigter, som dramatiker. Det var hans største ønske, og han knoklede for, at det skulle ske, og skrev utallige skuespil og fik mange af dem opført, også på Det Kongelige Teater. Men store succeser blev de sjældent, og det forstår man godt, når man ser dem i dag. Så skrev han jo også romaner, og det skal vi komme tilbage til. Det er jo der, han faktisk ligger i forlængelse af Charles Dickens. Der er mange af dem, der er ret gode, og det håber jeg, at jeg vil kunne vise jer. Om ikke i helheden, for man kan jo, ligesom med Dickens indvende, at mange af dem er lidt løst komponeret, og der er lidt for mange fantastiske tilfældigheder osv. Men Andersen kunne altså også skabe nogle virkelig levende, karakteristiske skikkelser. Men H.C. Ørsted, den danske naturvidenskabsmand, som kendte Andersen og var en god ven af ham, fik jo ret, når han sagde, at hans berømmelse ville komme til at hvile på eventyrene. Det gør de jo. I den lille, sammentrængte form har han skrevet noget, der er fuldstændig genialt og uovertruffent. Han har også skrevet noget, der er frygteligt kedsommeligt. Alle eventyr er bestemt ikke lige gode, men de bedste, de er så fantastisk gode. Og det var jo dem, der først og fremmest banede vejen for hans berømmelse ud i verden. Så jeg griber lige min lille udgave her af Andersens eventyr og ser, om ikke vi kan finde et af mine yndlingseventyr. Ja, har jeg den. På side 14. Hjertesorg. Det er egentlig en historie i to dele, vi her kommer med. Første del kunne gerne være borte, men den giver forkundskaber, og de er nyttige. Vi opholdt os inde i landet på en herregård, og så træfte sig herskabet der for en dags tid tog bort. Der kom der fra nærmeste købstad en madame. Hun havde sin moppe med, og kom for, som hun sagde, at man skulle tage aktier i hendes garveri. Sine papirer havde hun med, og vi rådede hende at slå en konvolut om dem og udenpå skrive gårdejerens adresse, generalkrigskommissær, ridder, etc., etc. Hun hørte på os, hun tog pennen, standsede og bad os om at gentage udskriften, men langsomt. Vi gjorde det, og hun skrev, men midt i generalkrigs blev hun stående, sukkede og sagde, jeg er kun et fruentimmer. Mobben havde hun sat på gulvet, mens hun skrev, og han knurrede. Han var jo også taget med for sin fornøjelses og sundheds skyld, og så skal man ikke sættes på gulvet. Brak næse og flæskeryg var hans udvortes. Han pider ikke, sagde madammen. Han har ingen tænder. Han er ligesom lem af familien, trofast og arig. Men dette er han tirret til af mine børnebørn. De leger bryllup, og så vil de have ham til at være brudepige, og det anstrenger ham det gamle skind. Og hun afleverede sine papirer og tog mobben på armen. Det er første del, som nok kunne undværes. Mobben døde. Det er anden del. Det var en uges tid efter, vi kom til købstaden og tog ind på gæstgiverstedet, hvor vinduer vendte ud til gården, der ved et plankeværk var delt i to dele. I den ene hang skind og huder, rå og barket, har stod alle materialer til et garveri, og det var enkens. Mobben var død i denne morgen og begravet her i gården. Enkens børnebørn, det vil sige garverenkens, for mobben havde ikke været gift, klappede graven til, og det var en dejlig grav. Det måtte være en fornøjelse at ligge der. Graven var indhegnet med potteskår og bestrøget med sand. Øverst på den havde de sat et halvt ølflaske med halsen op, og det var slet ikke allegorisk. Børnene dansede rundt om graven, og den ældste af drengene, en praktisk yngling på 7 år, foreslog, at der skulle være en udstilling af mobbens grav, og det for alle for strædet. Adgangen måtte betales med en seleknap. Det var noget, hver dreng havde, og han også kunne levere for småpigerne, og det forslag blev enstemmigt antaget. Og alle børn fra strædet og bagstrædet med kom og gav deres knap. De var mange, der kom til at gå med en sele den eftermiddag, men så havde man set mobbens grav, og det var nok så meget værd. Men uden for Garvergården, tæt op til lågen, der stod en lille pjaltet unge, så yndigt skabt, med det dejligste krøllede hår og øjne så blå og klare, at det var en lyst. Hun sagde ikke et ord. Hun græd ikke heller, men så langt hun kunne, hver gang lågen åbnedes. Hun ejede ikke en knap, vidste hun, og blev derfor sørgmodig stående udenfor. Stod der, til de alle havde set af, og alle var gået bort. Da satte hun sig ned, holdt de små brune hænder for øjnene, og brast i gråd. Hun alene havde ikke set mobbens grav. Det var hjertesorg, og stor, som den voksnes tit kan være det. Vi så det ovenfra, og ovenfra set, denne, som mange af vore og andre sover, ja, så kunne vi le af dem. Det er historien, og den, som ikke forstår den, kan tage aktier i enkens graveri. Ja, der er godt nok dybde og underfundighed hos Andersen. Det må man lade ham. Nu skal jeg ikke sidde her og rose ham, for I kan jo nok selv høre, hvor god han er. Nu skal jeg tænde min cigar, for vi skal jo ikke glemme, at det her program hedder Faraos Cigarer. Det var en fantastisk tid der, i midten af 1800-tallet, også i Danmark, også i København. København var en meget lille by, holdt inde af volde og voldgrave hele vejen rundt. Byen kunne ikke vokse, for et langt stykke uden for voldene skulle der være ubebygget af hensyn til militæret. Byen var jo en fæstning, fuld af soldater. Og der var en bolignød så utrolig. Folk boede i fugtige, våde kældre og på mærkelige loftsværelser og i baghusets baghuse osv. osv. Men i den by gik der på det tidspunkt temmelig mange meget begavede og dygtige, og for ikke at sige tit geniale mennesker rundt. Og de kendte stort set alle sammen hinanden. Kunstnerne og videnskabsmændene og teologerne og filosoferne. Men bortset fra billedhugger Thorvaldsen, som jo i mange år boede i Rom, men som danskerne sandelig var stolte af, ikke desto mindre, fordi han var en af verdens kendteste kunstnere på det tidspunkt, så var der jo kun faktisk én anden kunstner, som kunne måle sig med Thorvaldsen i verdensberømmelse, og det var Andersen. Men det kunne man ikke rigtig tåle. Han lignede ikke rigtig et geni. Han opførte sig ikke, som man formodede sådan en skulle. Og så var han altså utålig selvoptaget og temmelig hysterisk og kvindagtig, som sagt, og troede altid, at han var syg, og en latterlig skikkelse. Så man kunne ikke forestille sig, at han skulle være rigtig verdensberømt. Og mange brød sig jo slet om tanken om, at han skulle repræsentere Danmark i udlandet. Men det var, hvad han gjorde. Og han var kendt overalt. Han skriver, hvordan han på en rejse i Skotland kommer til en skole, og portneren bliver præsenteret og skal lukke dem ind, og så siger han, ja, det er da vel ikke den berømte danske forfatter Andersen, for ham læser vi alle sammen, både voksne og elever her på skolen. Og jo, det var jo præcis denne forfatter. Så det siger lidt om, at det både var, altså han fik jo invitationer til dronning Victoria og prins Albert, som han dog ikke efterkom. Og så var han så kendt blandt helt almindelige mennesker også. Bortset fra H.C. Ørsteds på det naturvidenskabelige område, så var der kun en af hans samtidige, som kunne komme til at konkurrere med ham i berømmelse, men ikke mens han levede. Og det var Søren Kierkegaard. De kendte også udmærket hinanden. De udvekslede bøger, og de hilste på hinanden. Men forholdet var lidt køligt. For det sjove er, at den første bog, som Søren Kierkegaard fik udgivet i 1838, er en endnu levendes papir, hedder den. Den var en stor bog lang, eller i hvert fald, ja, den kom som en bog, den var vist 50 sider lang, eller sådan noget. En stor bog lang anmeldelse af en roman af H.C. Andersen fra året før, Kun Spillemand. Og det var samtidig den første bog om H.C. Andersens forfatterskab, der er udkommet. Og Kierkegaard var ikke begejstret. Det kan man ikke sige. Men alligevel så blev de med at hilse på hinanden, og Andersen sendte, som sagt, nogle af sine bøger med dedikation til Kierkegaard og omvendt. Andersen havde faktisk Kierkegaards enten eller stående. Men det er lidt fantastisk at forestille sig, at disse mennesker, og så har vi slet ikke nævnt alle de fantastiske malere, eller Grundtvig for den sags skyld, eller sprogforskere, og der var andre naturhistorikere, som var også meget begavet og dygtige, de har gået i den der lille by med 100.000 indbyggere og knuppet skuldrene mod hinanden og spist middag med hinanden og giftet sig med hinandens søstre osv. Det var virkelig en guldalder på den måde. Så var der meget andet, der var forfærdeligt, ligesom i Victoria-tidens England. De sociale forhold var skrækkelige. Og dem havde Andersen jo også blik for. Jeg sagde, at det var også romanerne, der banede hans verdensberømmelse. Romanerne var jo en genre, der virkelig blomstrede op der i begyndelsen af 1800-tallet. Den første store engelske romanforfatter var Walter Scott, som Andersen også dyrkede, Det var jo historiske romaner, det handlede om, og de var meget romantiske. Men han elskede dem, og det gjorde de fleste læsere rundt om i Europa. Og så kom Dickens. Og Dickens bragte jo, kan man sige, nutiden ind i romankunsten. Han skrev kun et par romaner med historisk emne. De fleste var samtidsromaner. Og det var Andersens romaner også. Vi kan jo ikke nå, eller jeg kan ikke nå, at fortælle om hele hans forfatterskab. Jeg er nødt til at vinkle det her skarpt, som det hedder i journalistsprog, og sige, at lad os holde den vinkel, der ligesom holder ham op imod Charles Dickens, som jeg jo også vinklede skarpt ved at prøve at lægge vægten på hans atmosfærebeskrivelser og hans personkarakteristikker. Og til det brug vil jeg gerne gribe fat i romanen fra Andersens hånd, De to baronesser, som også var blevet oversat til engelsk i øvrigt. Det er en typisk Andersen-roman, og en typisk romantisk roman. Den foregår i et herregårdsmiljø, men som i alle Andersens romaner, så er der altså nogle personer med en lidt blakket fortid. Bagsiden af medaljen truer med at bryde igennem idyllen. De sociale forhold stikker hovedet frem. Og det viser sig, at nogle af de mennesker, som er kommet højt på strå, i virkeligheden kommer fra meget ringe kår. Det var jo et elsket Andersen-tema, fordi det afspejlede hans eget livshistorie. Som sagt hedder den De to baronesser. Og ja, der er to baronesser, en ældre og en yngre i bogen. Og det er især den ældre baronesse, som er den uforglemmelige skikkelse i denne her roman. En meget bestemt dame, men netop også en dame, som ikke har glemt, hvad hun kommer af. Hun har været en fattig bondepige, og hun har reddet på træhesten i sin ungdom. Og det har hun aldrig glemt. Selvom hun er blevet gift med en baron, så har hun ligesom et mindekammer, hvor hendes fortid er udstillet, så at sige, til evigt minde. Men I skal have et indtryk af, hvordan denne gamle baronesse er. Hun får besøg af to unge adelsmænd, grev Frederik og baron Hermann. Vi har set, hvordan de er blevet sejlet til Fyn. Og nu står der, at de vil friste deres skæbne hos den gamle frue. Og så kommer der en lille beskrivelse af det fynske landskab. Levende hegn strakte sig på begge sider af vejen, og kun hvor der kom et led, var der indkig til marken. Et ridende bud fra den gamle frue mødte dem og overrakte grev Frederik et lille tykt brev. Måske en indbydelse? Nej, hvad er det? En skilling? En almindelig kover eneste skilling? Det er dyrt ridt, så mange mil alene for at aflevere en eneste skilling. Brevet lyder som så: Herre greve, man skal betale sin gæld. Her er skillingen tilbage. Kvittering udbedes. Efterskrift. Barnet er indtruffet, et meget skikkeligt barn. Armen lidt for rørende, meget respektabel fruentimmer. Ærbødigst, Dorothea. Frederik vendte sig til budet. Jeg skal selv bringe kvitteringen. Jeg rider derhen. Og nu satte han sin hest i galop. Hermann sporede sin, og de for afsted. Udbygningerne af gården frembød et rigt motiv for en maler. De gamle sten, der skulle tjene som ledpæle, var omvoksne med vild humle. Rankerne løb hen over stråtaget, der ud imod vejen lå ned til jorden, overgroet med mos og husløg. Her var en farverigdom så broget, som den findes på nogen palet. Lige over for stråtaget hang fra den gule lærskrænt vilde rosenhækker med deres røde hyben. Midt for lå hovedbygningen, hvis murer understøttedes af tykke murpiller, Men man så ikke meget af de røde sten i den halvkirkelige bygning. De var skjulte som et tæppe af tæt eføj. Frisk og frodigt vokste det op af taget, ja, festede sig om selve skorstenen. Gårdens sidebygning var bindingsværk, de fremspringende fløje bedækkedes af vild vin, som nu på efteråret prangede med stærk sinoberrøde blade. Her var vindue ved vindue, fra øverst til nederst, gennem de to etager. Det så aldeles ud som et stort drivhus, hvorfor også i omegnen hele gården almindeligvis kaldtes drivhuset. Udenfor stod i sommertiden palmer, cypresser og kaktus i store baljer, og det var værd at se de smukke vandliljer, som her blomstrede. De overvoksede næsten to lange damme, resten af den gamle voldgrav. I et vildnis af grønt lå gården. Den var som over- og omgroet af hvid- og rødtjørn, lindetræer, kastanjer og bukketjørn. Man måtte give den fremmede ret, som engang sagde, at den så ud som slottet i den sovende skov. Kun af skønheden, der inde manglede. Måske er nu den lille pige der kunne vokse op til en sådan. Frederik og Herman lod sig melde og blev modtagende. Gennem en gang, hvor to vinstokke var ledet gennem en rude, og nu dannede en hel løvsal med tunge store druer, trådte de ind i et lille kabinet, hvor to træer i mosomvundne baljer stod som skilvagter ved døren. Alle farver spillede her for grenene, og der var dog ikke blomst eller blad. Det var to kunstige træer, overalt besatte med udstoppede kolibri, så glinsende smukke, i rødt og grønt, i guld og farver, så man øjeblikkeligt betragtede det hele som rige, strålende blomster. Et dobbelt tæppe hang ned for døren, det løftedes til side, og man var i bedstemorens dagligstue. Og så her så det ud som i et drivhus. Langs væggene stod lange, smalle blikkasser, hvor i var plantet eviggrønt, som ledet over et gitter af fin spanskrør, dannede et espalier. En levende skærm for portrætterne, med hvilke væggen bagved var behængt. Det friske grønne skjulte rammerne og for en del figurerne, kun foran ansigterne var en større åbning mellem løvet. Min mands forfædre har jeg sat i urtepotte, sagde den gamle fru. Se kommandøren der. Ja, stjernen kan man nu ikke finde. Den har fået overtræk. Og han gør underlige øjne bag de grønne blade. Jeg slår kordon for de døde, men med levende grønt. Den blonde dame der med papegøjen ser nok så fornøjet ud, der vil. Ja, især papegøjen. Men godt er det, at de kommer. De jo lærer det begge to. Her sidder jeg og strider med Madame Krone. Der er en meget brav kone, men geografi kan hun ikke. Og det er dog vist den videnskab, man mindst kan undvære. Her ligger geografien altid på bordet, at vi kunne se efter, når vi læser aviserne og vide, hvor vi er. Jeg bor den i København, altid ved komedieplakaten. Står der, scenen er i Milano, så slår jeg op i bogen. Milano, en stor domkirke, og så ved jeg det. Går man i teatret, der er geografien lige så vigtig som plakaten. Man må vide, hvor man er. Ja, men nu vil den noget i frue, sagde Madame Krone. Her Jylland forbundet med Norge, og det går dog aldrig. Jylland er på den anden side Fyn, og Norge ligger en lang sørejse oven for Helsingør. Er jeg ikke selv sejlet fra København derop? Men jeg vil have en hængebro, sagde fruen. Madame Krone ved ikke, at Jylland går op i en snip, og for den snip, som hedder Skagen, skulle man gøre forbindelsen. Ja, men afstanden er temmelig stor, sagde grev Frederik. Der går åbent hav imellem, hele 18 mil. Det ved jeg, men derfor er det, jeg vil, at de skal gøre en hængebro. Så kan posten gå om vinteren, og man kan føre korn ind og meget andet nyttigt. Det er altid godt, at landene hænger sammen. Men hvor i skulle den bro hænge? Spurgte Frederik. I kæder, sagde fruen. Man slår den fast i de norske klipper, bygger så et tårn på Skagen, og så hænger broen derimellem. Men efter tyngdens love ville kæderne ved deres egen vægt synke dybt ned i havet. Ja, så spænder man dem stærkere, sagde fruen. Det må professoren i fysik forstå. Har vi ikke en sådan over i København? Lad ham spænde ud, og så hænger den. Men det kan Madame Krone ikke forstå. Hun vil have vejen til Norge over Helsingør. Hvorfor ler den anden der? Ham med de prægtige øjne? Nå, le kun. Tænderne er meget gode. Det klæder godt. Ærligt sind til tænderne, det mindste. Indenfor skal jeg ikke gå. Nå, giv mig hånden. Hun rakte ham sin, rystede hans og sagde, tak, kammerat. Og så vandpjaskeren der, tilføjede hun og rakte grev Frederik hånden. Lidt pjanket og søgal, om forladelse af greve. Begge to skulle de have en lille præsang, før de går, men endnu har de lov at blive lidt. De siger, at jeg har et ærligt sind til tænderne, sagde Herman. Jeg har det også inden for tænderne, og det er det, jeg vil bevise dem. De ved ikke, hvilken usigelig lyst jeg i mange år har haft til at se Fyn. Min ven der overtalte mig til at gøre sejlturen herhid. Vi havde begge velbestået eksamen, lige straks tager man ikke fat på at læse igen. De var i Holsten, vidste vi, men at de så pludselig kunne komme tilbage, faldt mig ikke ind. Jeg var vist på, at jeg ikke traf sammen med dem, og ville om et par dage igen være i København. Alt er indtruffet anderledes. De har gjort så godt et indtryk på mig, at jeg finder det uærligt ikke at sige dem, hvem de her har set. Hvem de har venligt rakt hånden. Jeg er Herman, kære bedstemor. Den gamle kone havde fra begyndelsen af hans tale set stift på ham. Hendes ansigt var blevet mere og mere alvorligt. Hun gjorde nu sit kast med hovedet og udbrød. Jeg ved det. Jeg vidste det. Men jeg ville dog ikke vide det. Jeg er jo en underlig tulle, siger man. Hvad skal jeg så vide det for? Har de kendt ham? Spurgte grev Frederik. Nej, hvor er det muligt? Matros, sagde hun. Og der lå i betoningen noget så ejendommeligt. Det kunne være spøj. Det kunne være vrede. Nu skal de have præsangerne. Kom. Og hun vinkede af dattersønnen, men standsede. Nej, en greve er mere end en baron. Desuden hører du til huset, som man siger. Herr greve. Og hun drog Frederik med sig i forværelset og så her til alle sider. Pludselig festede hun sit øje på træet med de brogede kolibri. Kan de lide det? De er jo selv en fugl, en vandfugl, og den mangler der. Har de lyst til det? Men de skal straks tage det med, for det siger jeg, at i det øjeblik, de har det, så må det ikke længere blive her i mit hus. De vil da, at jeg skal ride med det foran på hesten, sagde Frederik. Det er jo ikke muligt. Så må jeg miste det her smukke præsang. Claus kan ride med det, sagde hun. Det er et smukt fastelavnsris, ikke sandt? Og de kan have godt af fastelavnsris. Hun vendte ham ryggen og gik ind i stuen. Nu har han fået ris, sagde hun og vendte sig til Herman. Din præsang skal du få. Hun åbnede døren til det næste værelse. Herman fulgte hende derind, og døren blev lukket. Hvorfor har de fået ham herover, herr greve? Sagde Madame Krone. Fruen er vred, gruelig vred, jeg kender hendes ansigt. Nej, hun er ikke vred, sagde Frederik. Hun tog det jo højst elskværdigt op. Vi får præsanger begge to. Desuden, hvad er det dog for en tåbelig idé, at konen ikke at ville se sin dattersøn, et menneske, som en hver holder af og må agte? De ved det ikke. De kender hende ikke. Jeg har forladet mig, herr greve. Jeg taler således. Hun er velsignet og god. Bedre end verden er det. Men hun har sine underligheder. Dem må man bære over med. Ja, det må man. Hun har sine underligheder. Og denne her hængebro til Norge, den har jeg i hvert fald aldrig glemt, siden jeg læste De to baronesser første gang. Og I får mere fra De to baronesser og Andersens eventyr efter nyhederne, som kommer nu. Jeg håber, I holder ud så længe.
Når Danmark går i seng, vågner nattevagten på Radio 24/7.
Hun var godt nok ikke til at redde. Jeg siger, at Gud skal lov, hun fik lov til at lukke sine øjne.
Hvordan brugte I den sidste tid sammen?
Vi snakkede meget. Ikke om sygdommen, men om alt muligt andet mellem himmel og jord.
Mens de andre sover, taler nattevagten med alle dem, der ikke kan, må eller vil sove.
Jeg blev ringet op af min absøn, og han fik fortalt mig, at mor hun var død, og jeg troede ikke på det, fordi hun skulle lave tomatsuppe til jeg kom hjem. Det var en af hendes livretter.
Hvordan har du det så med tomatsuppe i dag?
Jeg spiser ikke tomatsuppe.
Nattevagten. Hver nat, når klokken slår 12. Her på Radio 24/7.
til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.